เริ่มงานประจำงานประจำของเราเนาะตอบปัญหา191918เมื่อวานบอกว่าเว็บไซต์มันเสียไม่มีเข้ามานี่เขาเข้ามาก็มาด้วยความร้อนใจด้วยนะ1918ปราชิกหรือไม่ครับปราชิกหรือไม่ครับฝากเรียนถามหลวงพ่อครับผมขอสอบถามหน่อยครับพอดีบวชเป็นพระมาได้2สัปดาห์แล้วครับเมื่อวันพระที่ผ่านมาทางวัดได้จัดเตรียมผลไม้ที่ญาติโยมนำมาทำบุญไว้เป็นถุงๆแล้วก็แจกจ่ายให้พระเป็นกลุ่มๆโดยที่ให้รวมมาหลายถุงมาวางไว้โดยไม่ได้ระบุว่าถุงนั้นถุงนี้เป็นของพระรูปใดและเมื่อเสร็จพิธีอาตมาก็ได้มาหยิบถุงผลไม้ซึ่งเหลืออยู่2ถุงเมื่อหยิบมาแล้วอาตมาได้เห็นว่าในถุงที่หยิบมามีเครื่องดื่มชูกำลังและอีกถุงหนึ่งที่ยังไม่ได้มีพระมาหยิบมีน้ำผลไม้อาตมาจึงเปลี่ยนสลับถุงกับพระกันอาตมาจึงเปลี่ยนสลับถุงกันเพื่อหวังจะได้ถุงที่มีน้ำผลไม้เพราะอาตมาไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังและเมื่อคู่นี้อาตมาได้มาอ่านเกี่ยวกับอบัติปาราชิกในหนังสือวิชาวินัยมุกที่บอกเกี่ยวกับอาการที่ถือเอาเป็นการลักทรัพย์ที่บอกไว้ว่าดังนี้ลักทรัพย์กับลักทรัพย์สับเปลี่ยนลักทรัพย์เวลาแจกของภิกษุมีทายาจิตจับฉลากชื่อตนแล้วชื่อภิกษุอื่นในกองของแล้วหมายจะเอาลาภของภิกษุอื่นที่มีราคามากกว่าของตนพอสับเสร็จก็เป็นอาบัติถึงที่สุดอันหนึ่งเอาของไม่ดีมาสับเปลี่ยนเอาของดีจัดเข้าเป็นสิกขาบทนี้อยากทราบว่าการกระทําของอาตมานั้นเข้าข่ายข้อนี้หรือไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายเพราะว่ามันไม่มีเจตนาไม่มีเจตนานะไม่มีเจตนาว่าจะลักทรัพย์เพราะว่าเห็นไหมเขาเอามาแจกให้พระใช่ไหมเป็นถุงเหมือนแจกทานเป็นกองอ่ะไอ้กองนี้เป็นกองนี้กองนี้เป็นกองนี้เนี่ยเวลาเราไปบ้านตาดสมัยก่อนเนี่ยเวลาหลวงตาอยู่มีกฐินเนี่ยเนี่ยของเราก็ได้กองหนึ่งพอพระไปงานใช่มีกองหนึ่งแล้วบางทีเนี่ยตอนต้นเราไม่รู้เรากลับเลยเสร็จทีเรากลับเลยแล้วพอไปปีหลังๆเนี่ยพระมานะเนี่ยพระหมูเนี่ยมันเป็นคนบอกว่าให้งบให้เอาของไปสิกูโดนด่านะคือเขาโดนหลวงตาเอ็ดเพราะเขาจะให้เราแต่เราเนี่ยเวลาเราไปด้วยหัวใจเราไม่ต้องการไปสิ่งใดเลยไม่ปรารถนาสิ่งใดทั้งสิ้นไปเพื่อความเคารพบูชาไงไม่เคยเอาเลยเรากลับมาตัวเปล่าตลอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องรอพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาพอได้กองของในกองหนึ่งด้วยแล้วยังมีปัจจัยแถมมาอีกด้วยท่านจะแจกตอนนั้นยังไม่มีโครงการช่วยชาติเนี่ยเวลาเป็นกฐินในวัดป้อมเนี่ยท่านจะแบ่งให้พระหมดเลยพระมากี่วัดพระองค์ไหนมาแล้วแต่จะได้ถ้าเป็นมาเป็นตัวแทนในวัดนั้นท่านก็จะเอาเครื่องไทยทานเนี่ยกองไว้แบ่งกันให้ครบจำนวนแล้วเงินเนี่ยท่านก็จะแบ่งให้วัดละเท่าไหร่นี่เวลาท่านให้แล้วบอกว่าถ้าเขามีการให้เนี่ยมันไม่มีอาการรักไงถ้าเขาไม่ได้ให้ของก็ไม่ให้แล้วเราไปรักเนี่ยอาการของการรักขโมยอาการการไม่รักเนี่ยของเขาแจกอยู่แล้ว1ของเขาแจกอยู่แล้ว2บอกว่าเนี่ยอัดเขาตัวพระองค์เนี่ยท่านไม่ฉันน้ำเครื่องดื่มบำรุงกำลังท่านไม่ฉันท่านบอกเป็นยาเสพติดท่านไม่ฉันแต่ในพระที่เขาฉันว่าเขาถือว่าเป็นยาถ้าถือว่าเป็นยาเนี่ยก็บอกว่ายาบำรุงกำลังไงแต่ผู้ที่ไม่ฉันก็สาธุนะใครทำดีเนี่ยเราสาธุเป็นถ้าใครทำคุณงามความดีเนี่ยคนดีความดีคือความดีแต่ถ้าไม่ฉันก็คือไม่ฉันแต่ไม่ฉันแล้วเนี่ยไปเห็นอีกถุงหนึ่งเป็นน้ำผลไม้ก็ขอสับเปลี่ยนกันไอ้นี่นะถ้าการสับเปลี่ยนเนี่ยอย่างนั้นเถรยจิตเราเนี่ยเป็นคนโลภมากเป็นคนเห็นแก่ตัวเราจะของดีๆเนี่ยไอ้เนี่ยเถรยจิตเถรยจิตคือจิตที่มันคิดปรารถนาจะเอาแล้วถ้ามาทำตามนั้นเป็นอาบัติปาราชิกทำอะไรที่เสียจิตก็อยากได้อยากดีอยากเจ้าของคนอื่นด้วยเล่ห์ด้วยกลน่ะพยายามเจ้าเล่ห์เจ้ากลน่ะจะพลิกแพงเอาอย่างนั้นน่ะผิดแต่นี่เขานี่เราไม่มีไม่มีไม่ได้คิดอยากได้เพียงแต่ว่ามันสิ่งที่ว่าน้ำผลไม้กับไอเนี่ยกับเครื่องดื่มบำรุงกำลังเนี่ยเราบอกว่าเครื่องดื่มกำลังน่าจะมีราคาแพงฝ่านะทางโลกบางเดียมันมีคุณค่าคือเราของดีไปแลกของไม่ดีอ่ะคนเราที่จะลักจะขโมยเนี่ยคือเอาของไม่ดีไปแลกของดีใช่ไหมของเรามีค่าต่ำกว่าเราจะเอาของที่มีค่าสูงกว่าอย่างเงี้ยมันมีความผิดแต่ถ้ามีความผิดเพราะว่ามันต่างกันที่ราคาแต่ถ้าจิตใจมันไม่มีเถรยจิตคือจิตใจมันไม่ได้คิดอย่างนั้น เนี่ยมันสำคัญถ้าทางโลกนะทางคดีความเขาว่าเจตนาไงมันขาดเจตนามันขาดเจตนาการทำความผิดอ่ะมันขาดเจตนาการอยากได้อ่ะมันขาดเจตนาเนี่ยคนที่ขาดเจตนาทำโดยไม่มีเจตนาเนี่ยมันถือว่าไม่ผิดนะถือว่าไม่ผิดปาราชิกนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่ผิดเลยเนี่ยการกระทำอย่างเงี้ยในตำราก็บอกไว้เนี่ยก็เขาไปอ่านไงอ่านในวินัยมุกวินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเราก็อ่านมาแล้วเราอ่านมาหมดละบุพสิกขาก็อ่านมหาขันอ่านหมดก็ต้องอ่านไว้เพื่อเป็นความรู้ของเราเป็นเราเป็นประชากรในเมืองไทยเราต้องรู้กฎหมายไทยนะจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้บวชมาเป็นพระสมณะต้องรู้ธรรมรู้วินัยฉะนั้นที่อ่านมาเพื่อความรู้ของตนนั่นนะฉะนั้นในวินัยมุกก็เขียนไว้อย่างนั้นก็บอกว่าอย่างนั้นถ้าบอกว่าอย่างนั้นเพียงเวลาไปอ่านแล้วเนี่ยมันเราตีความกันไปไงเราจะตีความแล้วว่าเนี่ยมันเป็นการเฉยจิตมันมีการลักทรัพย์เนี่ยเวลาวินัยมุกเขาจะอธิบายไว้มันก็เหมือนกับขอบเขตของกฎหมายเห็นไหมอธิบายไว้อธิบายมีขอบเขตไว้เพื่อคนมันจะดิ้นรนออกหาทางบิดเบือนไงเนี่ยถ้าทางโลกเขาเลี่ยงบาลีเนี่ยไปจะเนี่ยพิสุที่เรียนมากรู้มากแต่ก็ทำความเร็วมากพิสุอยู่ป่าเนี่ยเห็นไหมเขาอ้างว่าพิสุอยู่ป่าเนี่ยไม่มีการศึกษานั่งหลับหูหลับตาแล้วมันจะรู้ได้ไงเรื่องธรรมวินัยไอ้พวกที่หลับหูหลับตาอยู่ในป่านะไอ้พวกเนี้ยมันมีน้ำใจมันมีจิตใจที่เป็นศาสตร์บริสุทธิ์จิตใจที่จะเข้าถึงธรรมนะมันมีความละอายใจมันไม่ทำอ่ะไอ้ที่มันเรียนมากรู้มากนั่นมันจะบิดผิวนั่นน่ะบิดผิวไปแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นไงฉะนั้นบอกว่าไอ้ที่หลับหูหลับตาเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาเนี่ยศึกษาด้วยข้อเท็จจริงศึกษาด้วยเจตนานะเจตนาของเราเห็นไหมเนี่ยเราอยากทำงานความดีเนี่ยแค่คนที่นั่งสมาธิจะรู้ถ้าจิตใจของเรานะเราไม่ใช่พวกอารมณ์สองเพศเนี่ยเนี่ยพี่คิดแล้วคิดอย่างทำอย่างเนี่ยเนี่ยเวลาเรามีอะไรผิดพลาดเนี่ยสมาธินั่งไม่ได้หรอกมันหลอกตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าหลอกตัวเองทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ปั๊บเนี่ยที่ว่าเนี่ยไม่มีการศึกษาเนี่ยนั่งหลับหูหลับตาเนี่ยนั่งมีการศึกษานั่งหลับหูหลับตาเนี่ยเขามีความละอายแก่ใจเขาตั้งใจทำคุณงามความดีของเขาถ้าใครภาวนาเป็นภาวนาได้มันจะเป็นประโยชน์กับเขาถ้าใครภาวนาไม่เป็นไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะนี่พูดถึงว่าเวลาอ่านเรื่องวินัยมุกอ่านสาธุนะมันเป็นวิชาการศึกษาถูกต้องเท่านั้นนะถูกต้องแล้วเนี่ยมันเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกของเราไงอารมณ์ที่เราเป็นคนทำอะว่าที่เขาทำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขามีการแจกถุงผลไม้แล้วพระให้พระหยิบไปเห็นไหมแล้วพอหยิบไปเนี่ยแล้วเราหยิบของเราแต่เราแลกเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่นะสิ่งที่พระเราเนี่ยเวลาเขาเรียกวิสาสะเนี่ยเรากับพระเนี่ยมีความสนิทคุ้นเคยกันถ้ามีคุ้นเคยกันเนี่ยเราหยิบของใช้กันได้ถือว่าวิสาสะอันนี้มันถ้าเป็นในวัดนะถ้ามันพูดกันมันไม่มีโจทย์ไม่มีจำเลยเนี่ยแล้วเราไม่มีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาแล้วเราเนี่ยเถรยจิตที่จิตที่คิดอยากได้คิดแบบกิเลสแต่นี่มันคิดอยากได้แบบว่าของที่ว่ากินแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ไงเนี่ยเราก็สับเปลี่ยนของเราโดยเจตนาที่ว่าเราแค่ของใช้แล้วอีกอย่างนึงเห็นไหมอย่างที่ว่าถ้าของที่มีค่าเกินบาทนึงถ้าพิสูจน์หยิบจับต้องแล้วเคลื่อนที่เป็นอาบัติน่ะเว้นไว้แต่ของกินนะของกินเนี่ยสิ่งของในครัวเนี่ยอย่างเช่นอาหารมาเนี่ยตั้งมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของที่เคนหรือไม่ยังไม่ได้เคนพระโอไม่รู้ว่านี่ยังนึกว่าเคนแล้วเนี่ยฉันไปเนี่ยก็เป็นอาบัติแต่ว่ามันมีค่าเกินบาทเนี่ยเป็นปาราชิกไหมเวลาของกินเนี่ยมีค่าเกินบาทมีค่าบางอย่างมีค่ามากนะเขาเว้นไว้เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นของที่ว่าเขาแจกอ่ะมันเพราะว่าโดยทั่วไปนะเวลาวันสำคัญน่ะเขาจะมีคนมาทำบุญมากเวลาทำบุญมากแล้วเนี่ยสิ่งใดเนี่ยเขาจะเรายังชื่นชมนะชื่นชมว่าเนี่ยเจ้าอาวาสผู้นำอ่ะเป็นผู้ที่มีน้ำใจไม่เหมือนบางวัดเนาะอย่างเช่นเราเนี่ยของกูเนี่ยสะสมให้คนเดียวอ่ะกูเออไม่ได้กินอ่ะเนี่ยเออมีการแจกกันมีการลึกหัวอกเขาอกเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าที่วัดเขาเมื่อเราทำบุญแล้วเนี่ยมีของมากทางวัดเขาก็จัดเป็นถุงๆไงใส่ถุงแจกก็ไปตามวัดเออเห็นอย่างเงี้ยแสดงว่าเจ้าวาดมีความเป็นธรรมอ่ะถ้าเจ้าวาดเป็นธรรมหัวหน้าเป็นธรรมนะพระที่อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยความอบอุ่นนะถ้าหัวหน้าที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยหัวหน้าน่ะสะสมไว้จนกินไม่หมดน่ะไอ้ลูกน้องน่ะหิ้วท้องอยู่น่ะไม่ได้กินน่ะถ้ามีการแจกจ่ายเนี่ยจะถ้าหัวหน้าเป็นธรรมถ้าทําเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นแต่นี่เพียงแต่มาเป็นปัญหาผู้ถามเนี่ยว่าเป็นปาราชิกหรือไม่เป็นปาราชิกถ้าปาราชิกมันมีเจตนาอยากจะลักจากขโมยอยากได้ของเขาแล้วจะเป็นเนี่ยอยากลักขโมยไปถึงลักจากของนั้นของยังไม่เคลื่อนจากที่ยังไม่เป็นทั้งนั้นน่ะมันต้องครบองค์ประกอบไง เนี่ยถ้าเราตั้งใจจะรักของคนนี้แล้วเราก็เดินไปแล้วเดินกลับเนี่ยยังไม่เป็นมันตัดสินใจยังไม่ได้จะตั้งใจรักของคนนี้เดินไปแล้วหยิบยังไม่ตัดสินใจปล่อยกลับมาก็ยังไม่เป็นปาราชิกแต่ถ้าเดินไปตั้งใจจะไปหยิบของเขาหยิบแล้วยกขึ้นหรือมันเคลื่อนที่ปาราชิกมันครบองค์ประกอบของมันไงนี่พูดถึงนะยังครบองค์ประกอบแต่เวลาบอกเราเดินไปยังไม่หยิบไม่เป็นปาราชิกไม่เป็นหรอกแต่เศร้าหมองนะจิตใจเราคิดจะเอาของเขาเนี่ยแย่แล้วแต่พูดถึงปาราชิกเนี่ยมันขาดจากการเป็นพระแต่เวลาจิตใจของเรามันเศร้าหมองจิตใจเรามันไม่ดีอ่ะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยมันเป็นอาบัติทุกกฎทุกกฎทั้งนั้นน่ะอาบัติทุกกฎมันมีทุกตัวไปแล้วอาบัติทุกกฎปฏิจิตติเสกินียะแล้วก็อริยสงฆ์สังฆาธิเศษเนี่ยยังปรงอาบัติได้ถ้าปาราชิกก็จบเลยฉะนั้นเวลาไปเนี่ยมันไม่เป็นปาราชิกยังไม่จบไงแต่มันมีอาบัติตัวเล็กๆเนี่ยไปเยอะแยะเลยนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวเรามันไม่ครบองค์ประกอบอ่ะไม่ครบองค์ประกอบถึงว่าความเป็นปาราชิกจะภาษาเราว่าเนี่ยเวลาเราเทศน์นั้นเราก็สอนอยู่เป็นอาบัติเพราะไม่รู้ฝืนทำเป็นอาบัติไม่สงสัยทำเป็นอาบัติแล้วทำโดยความผิดพลาดเป็นอาบัติอาบัติเป็นไปทั้งหลายทางนะพระเนี่ยถ้าสงลังเลสงสัยอย่าทำถ้าทำปั๊มเนี่ยอาบัติทันทีเลยเพราะเราไม่รู้อ่ะเราทำไปด้วยความไม่รู้เป็นอาบัติละเนี่ยถ้าไม่ถ้าลังเลสงสัยทำเป็นอาบัติเนี่ยแล้วถ้าไม่รู้ทำเป็นไม่รู้ทำไปเป็นอาบัติแต่ถ้ามันตั้งใจทำเป็นอาบัติก็เป็นอาบัตินี่อาบัติมันเป็นได้หลายทางแต่อันนี้ว่าเนี่ยมันสงสัยทั้งสงสัยทั้งไม่เข้าใจตอนนั้นคิดว่าของแจกของวัดเขาแจกแล้วธรรมดาเราไปเห็นอ่ะก็คนก็คิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าถึงถ้าเป็นความสะอาดบริสุทธิ์ความที่ไม่สกปรกเถื่อนเลยก็เนี่ยถ้าเราทำถูกต้องดีงามตามกติกาเขาให้อย่างใดเขาทำยังไงแล้วก็ตามนั้นเพราะเป็นพระเลือกไม่ได้พระจงใจไม่ได้แล้วแต่มันจะได้มันจะเป็นแล้วถ้ามันได้มาเราไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้เราก็เสียสละให้คนอื่นไปซะเพราะเราบวชมาเพื่อการเสียสละเราไม่ได้บวชมาเพื่อการสะสมดังนั้นที่พูดถึงถ้ามันเป็นความสิ่งที่มันสะอาดบริสุทธิ์นะแต่กรณีอย่างเนี้ยกรณีที่ทำแล้วพอทำแล้วเนี่ยมันก็เป็นไฟเผาใจละว่าเป็นอาบัติปาราชิกหรือไม่เป็นอาบัติจริงไหมเนี่ยเราว่าไม่เป็นพระก็ถามเรามาไม่เขาบอกไม่เป็นแต่นี่ในตำราบอกว่ามิเถยจิตอยากได้แล้วจับแล้วมันเคลื่อนที่เนี่ยสมบูรณ์เนี่ยเขาว่าอันนั้นตั้งใจทำอันนี้เขาตั้งใจทำของเขาแต่ไอ้ของเรานี่เราไม่ได้ตั้งใจทำขาดเจตนาแต่ถ้าพูดถึงถ้าเวลาเขาจะพูดกันปรับเป็นอาบัติเนี่ยเขาจะปรับอาบัติเนี่ยอาบัติตัวที่มันปองได้แล้วก็ปองซะสาธุสุทุข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกข้าจะไม่ทำการปองอาบัติคือการประจานความผิดของตนเวลาเราทำสิ่งใดไปเนี่ยมันเป็นผลกรรมอยู่แล้วแต่การปองอาบัติเนี่ยเป็นการสารภาพอะสาธุสุทุข้าพเจ้าจะตั้งสติข้าพเจ้าจะไม่ทำความผิดพลาดอีกเนี่ยการปองอาบัติเนี่ยเราเริ่มต้นกันใหม่สิ่งที่เป็นกรรมก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่มันเป็นการว่าเราได้สารภาพได้สารภาพแล้วเราได้เจตนาว่าเราจะทำตั้งใจทำความดีแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นใหม่ไงมันจะตัดอนิวรณธรรมความสงสัยความสิ่งใดที่มันค้างอยู่ในใจเนี่ยตัดการตัดมันไปด้วยการปรงอบัติแต่เวรกรรมนะมันมีของมันอยู่นะมันก็เริ่มต้นกันใหม่ไงแบบว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะพอเริ่มต้นก็ทำผิดอีกเริ่มต้นก็ทำไม่ดีอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เริ่มต้นใหม่แล้วเราไม่ยังไม่ทำอีกแล้วนี่เวลาปรงอบัติเนี่ยกรณีเนี่ยถ้ามันไม่เป็นปาราชิกแต่ถ้ามันเศร้าหมองเนี่ยเราก็ปรงอบัติซะเราปองอาบัติซะว่าถ้ามันค่าเกินเท่าไหร่เนี่ยเราหยิบเราผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราปองอาบัติปองอาบัติเสร็จก็จบนี่พูดถึงว่าเป็นปาราชิกหรือไม่เป็นแต่อาบัติอื่นเป็น อาบัติเล็กๆน้อยๆมันมีของมันอ่ะเราก็ปองอาบัติของเราซะเพราะว่าพระเนี่ยมันต้องเราไปหาครูบาอาจารย์ท่านจะบอกเลยท่านเตือนเราประจำภิกษุนี่ผิวหนังบางนะต้องระวังตัวคือเราต้องตั้งใจของเราอย่าทำอะไรโดยมุทะลุทำอะไรได้ยังคิดเพราะว่าผิวบางไงมันขาดจากความเป็นพระได้ง่ายๆไงฉะนั้นถ้ามันขาดจากความเป็นพระเราอย่าไปมุทุรุทำอะไรโดยพละการเราศึกษานิดนึงถ้ากรณีอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าพอความผิดพลาดอย่างนี้เราพูดเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขพูดเพื่อให้หัวใจความร้อนมันหมดไปแล้วสิ่งที่อะไรผิดพลาดก็ปรงอาบัติซะแล้วเริ่มต้นใหม่แล้วตอนนี้จะทำอะไรเราก็ต้องมีสติปัญญาเพื่อจะไม่ต้องให้เราร้อนใจเวลาเป็นทุกข์เป็นยากเป็นอาบัติมันเป็นร้อนใจคนทำนะไอ้คนอื่นไม่รู้เรื่องกับเราหรอกไอ้คนข้างนอกคนองค์อื่นก็เป็นองค์อื่นไอ้คนทำนั่นแหละ ยิ่งสงสัยด้วยยิ่งตั้งใจดีๆแล้วมาทำผิดพลาดเนี่ยมันนี่มันเพิ่งเริ่มต้นครับเพิ่งบวชได้2สัปดาห์เพิ่งได้2อาทิตย์เขาก็ต้องมีปัญหาของเขาก็ต้องค่อยๆแก้ไขกันไปนี่พูดถึงเป็นอาบัติหรือไม่ดังนั้นเป็นคำถามนี้เนาะเวลา1พอตั้งใจมากเวลาปฏิบัติก็มักจะตั้งเป้าตั้งเป้าหมายคาดหวังผลมีวิธีการวางใจหรือปล่อยวางความคาดหวังแก้ทิฏฐิมานะอย่างไร2แก้แล้วตกภวังค์นะแก้แล้วปกวังแม้กินอาหารแค่มื้อเดียวต้องทำอย่างไรฟังเทศเกาะเสียงแทนได้หรือไม่3เวลานั่งสมาธิคำบริกรรมเดิมมันคุ้นชินแล้วเอาไม่อยู่ต้องเปลี่ยนคำบริกรรมใช้ปัญญาอบรมสมาธิหรือซึ่งเป็นการภาวนาต่อแต่ละครั้งจะใช้คำบริกรรมผสมกับการปัญญาสติและภายครั้งเดียวกันได้หรือไม่หรือต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งขอบพระคุณนะนี่พูดถึงว่าเวลาที่ตั้งใจภาวนามากแล้วมันตั้งใจมากตั้งใจเนี่ยตั้งใจเนี่ยเป็นความดีความตั้งใจนะเป็นเจตนาถ้าเจตนาเราดีแล้วเนี่ยเราเจตนาแล้วเราก็วางไว้แล้วเรามาบริกรรมพุทโธของเรามาทำของเราพอตั้งใจมากมันก็คาดหมายมันก็เหมือนเพ้อเจ้อความเพ้อเจ้อของเราเห็นไหมอธิษฐานบารมีเนี่ยบารมีสิทธัตนะเวลาองค์สมเด็จสัมมาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตั้งเป้าหมายพอตั้งหมายเสร็จแล้วท่านก็ทำของเท่าไปเนี่ยท่านทำกันไปเสสงไข่8สงไข่16กระสงไข่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนับไม่ได้แต่ความตั้งอันนั้นน่ะแล้วพอความตั้งอันนั้นแล้วดูสิเวลาหลวงปู่มั่นเห็นมั้ยท่านลาการเป็นพระโพธิสัตว์ของท่านน่ะการตั้งเป้าหมายแล้วน่ะเราทำมาไม่มีสายบุญสายกรรมทั้งนั้นน่ะเวลาเราจะลาจากเป้าหมายนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านต้องทำสมาธิของท่านจะสงบแล้วน่ะไปลากันในสมาธินั้นน่ะแล้วออกมาพิจารณามาถึงจะผ่านมาได้นี่พูดถึงการตั้งเป้าหมายเห็นมั้ยการตั้งอธิษฐานบารมีการตั้งเป้าหมายน่ะมันมีจุดหมายปลายทางของมันถ้าจุดหมายปลายทางมันในการปฏิบัติถ้าจุดหมายปลายทางของคนน่ะมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์พอที่สุดทุกข์มันจบแล้วเนี่ยไม่มีพบไม่มีชาติแล้วมันจบละแต่ถ้ามันยังมีพบมีชาติอยู่มันก็มีตั้งเป้าหมายกันไปแล้วนี่ในปัจจุบันนี้พอเราตั้งเป้าหมายเห็นมั้ยพอตั้งเป้าหมายแล้วเราทำไม่ได้ดังเป้าหมายนั่นน่ะสิถ้าเราตั้งไม่ตั้งหมายอย่างนั้นนะเราเคยฟังเทศของหลวงปู่ล่านะหลวงปู่ล่าบอกว่าเนี่ยเป็นพระตั้งเป้าหมายแล้วทำไม่ได้โกหกตัวเองอ่ะเป็นอบัติปจิตตีท่านว่างั้นเลยนะโอ้เรายังว่าเอาแรงมากหลวงปู่ล่าเนี่ยถ้าบอกว่ามันเสียสัตย์กับตนไงนี่ก็เหมือนกันถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็พยายามของเราพยายามของเรานะพยายามของเราเนี่ยถ้ามันได้หรือไม่ได้นั่นมันอยู่ความสามารถของเราถ้ามันเนี่ยตั้งเป้าหมายระวังเลยแล้วกำหนดพุทโธใช้ปัญญาสมาธิเนี่ยทำได้หรือไม่ได้ถ้าทำได้นะดังนั้นถ้ามันพอเราตั้งเป้าหมายแล้วเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราจะสอนมากเพราะอย่างเราเนี่ยความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันคุมไม่ได้เราถึงบอกว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธพุทโธพุทโธเนี่ยจนพุทโธมันเป็นตัวมันเองเนี่ยเดี๋ยวรู้เองเนี่ยเพราะอะไรเพราะพูดมากรู้มากมันก็พลิกแพงมากกิเลสนี่มันไม่ได้หรอกกิเลสมันไปกับเราตลอดอ่ะเนี่ยฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านจะตอบปัญหานะท่านจะตอบปัญหาเป็นกำลังใจว่าถึงเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยท่านจะข้ามไปท่านจะไม่บอกพอบอกแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นจริงมันกลับไม่เป็นเพราะมันจ่อๆงั้นเลยมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้อยู่งั้นอ่ะเพราะมันสงสัยงั้นถ้ามันไม่สงสัยมันทำจริงจริงจังมันผ่านไปเองนี่ก็เหมือนกันนี่พูดถึงว่าถ้ามันตั้งนี่การตั้งเป้าหมายไว้สองวิธีแก้ตกภวังค์นี่เพราะแม้กินข้าวมื้อเดียวแล้วมันยังตกภวังค์กินข้าวมื้อเดียวยังตกภวังค์อ่ะกินข้าวมื้อเดียวนะดูสิเวลาคนเขาลดความอ้วนน่ะเขาอดกันเป็นเดือนๆน่ะไอ้นี่มื้อเดียวแค่วันเดียววันนี้ไอ้เมื่อวาน3มื้อมันยังเหลือมานะแล้วยิ่งเหลือเยอะด้วยเพราะเวลาอดอาหารน่ะเราเคยอดอาหารมานานมันมีความรู้สึกเลยนะเนี่ยดูเวลาคนหลงป่าเนี่ยเขาจะอยู่ได้กี่วันเพราะมันมีไขมันในร่างกายเนี่ยมันดึงมาใช้ได้ไอ้เรากินมาเนี่ยไอ้ที่กินมาแย่ๆเลยนะมันสะสมไว้เต็มเลยนะมันยังไม่ได้ดึงมาใช้เลยถ้ามันดึงมาใช้แต่ถ้ามันยังตกภวังค์อยู่ฉะนั้นเวลาเราคิดไงเวลาเราอยู่ทางโลกเนี่ยอยู่บ้านเรากินปกติเราก็อยู่ของเราเพราะฉะนั้นพอมาวัดปั๊บเนี่ยพอมากินมื้อเดียวมื้อเดียวตอนนี้เหรอนี่แล้วที่มันเหลือล่ะแล้วที่มันเหลือนะเพราะอดได้เยอะเลยเพราะเราอดไปแล้วเนี่ยมันจะดึงพลังงานในเนี่ยไขมันในตัวเนี่ยมาใช้ร่างกายเนี่ยแล้วมันจะไปเรื่อยๆเลยนั้นถ้ากรณีอย่างเนี้ยกรณีที่ว่ามื้อเดียวแล้วเนี่ยมันยังตกภวังค์เนี่ยมันไอ้มื้อเดียวเนี่ยเอามาต่อรองไม่ได้ คำมือเดียวเนี่ยมาเราคิดว่าเรามือเดียวแล้วเราลงทุนมากแล้วเราทำเยอะแล้วยังมันยังไม่ต่อเนื่องไงเพราะถ้ามันจะได้ผลถ้ามันหันตกวังก็จบอ่ะถ้ายังไม่หันตกวังเนี่ยไอ้กรณีเนี่ยเราเอามาอ้างไม่ได้อ้างมันก็เหมือนกิเลสเอามาต่อรองกับเราไงเราไม่ให้กิเลสมาต่อรองกับเราเนี่ยมือเดียวเนี่ยมันเป็นว่าเราถือทุดงขวัญเราถือศีลในศีลเห็นไหมศีลในศีลเนี่ยเวลาศีลทุดงสิบสามเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลาคำว่าเครื่องขัดเกลาไม่ใช่ตัวขัดเกลาตัวขัดเกลาคือศีลสมาธิปัญญาแต่การอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยมันเป็นเครื่องส่งเครื่องเสริมเห็นไหมเครื่องขัดเกลากิเลสแต่ไม่ใช่การขัดเกลากิเลสการขัดเกลากิเลสสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันทำให้การขัดเกลาจิตการขัดเกลาจิตจริงๆจะไปตรงนั้นแต่ไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยเราถือศีลไงศีลในศีลไงฉะนั้นว่าถ้ามาตกภวังค์เราก็ต้องใช้ปัญญามันจะแก้ไขได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเรานะไอ้เรื่องตกภวังค์เนี่ยตกภวังค์เนี่ยเพราะการตกภวังค์เนี่ยเราจะใช้ปัญญาของเราเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้ามันถึงตกเขาทำไมถึงตกภวังค์เนี่ยเพราะเหตุผลอะไรแต่เหตุผลด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยแล้วก็วูบหลับไปอีกละไม่ทันหรอกค่อยๆแก้ไปเรื่อยมันจะทันขึ้นมามันก็เหมือนพุทโธนี่แหละพุทโธหายวูบไปเลยแล้วพุทโธไปไหนก็ไม่รู้พุทโธเดี๋ยวไปอีกละแล้วถ้ามีสติปัญญาพุทโธชัดเจนกับเราชัดเจนตัวเองเข้าไปเรื่อยๆชัดเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าใจหมดถ้ามันเข้าใจหมดมันก็จบไงในเรื่องการตกภวังค์ก็ต้องค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆค่อยๆแก้มันไม่ปุ๊บปั๊บหายหรอกเพราะอะไรเพราะหลงผิดกันมานานหลงผิดกันมาเยอะเราหลงผิดกันมาทั้งชีวิตแล้วไม่ใช่ชีวิตนี้หลงผิดมานานว่าตากไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วพอมาชาตินี้พอภาวนาแล้วจะให้สว่างตึ๊บแต่ว่าหลงผิดมานานค่อยๆแก้ไม่ใช่ว่าพอแก้เดี๋ยวนี้มันจะหายเดี๋ยวนี้ไงมันเหมือนพันธุกรรมอ่ะเห็นไหมดูสิพันธุกรรมอ่ะเรามีพันธุกรรมจากพ่อจากแม่มาถ้าพ่อแม่มีโรคนี้เห็นไหมเขาจะบอกเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เนี่ยเราจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้นี่ขนาดพบชาติเดียวนะฉะนั้นตรงนี้เราใช้ปัญญาของเราไอ้เรื่องผวังมันเหมือนกับความกลัวเนี่ยเดี๋ยวเราก็หายกลัวสักพักก็กลัวอีกกลัวอีกด้วยพิจารณาจนหายกลัวเดี๋ยวมันก็กลัวอีกคือมันเกิดดับอะไอ้ผวังเหมือนกันถ้าเราแก้ไขไม่จบนะมันก็จะมีเพราะเรายังมีอยู่มีชีวิตอยู่ของใช่ไหมเรายังมีการปฏิบัติอยู่ใช่ไหมไม่เหมือนกันนอนอะนอนก็ตื่นนอนหลับตื่นนอนตื่นแล้วเดี๋ยวก็นอนนอนเลยเดี๋ยวก็ตื่นจิตก็เหมือนกันถ้าเป็นสมาธิก็จบไม่เป็นสมาธิมันก็ลงถ้าเป็นสมาธิก็ลงมาสมาธิไปเลยถ้าลงสมาธิไม่ได้ก็ลงสู่ผวังเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแล้วพยายามปฏิบัติเดี๋ยวเราจะเข้าใจทะลุปุโปร่งหมดเลยสามเวลานั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยมันคุ้นชินกับคำบริกรรมแล้วเอามาอยู่จะใช้ปัญญาสมาธิพร้อมกับคำบริกรรมได้หรือไม่เวลาเราใช้คำบริกรรมมันคุ้นชินเนี่ยพุทโธเนี่ย2,000 กว่าปีเราคุ้นชินไหมมันคุ้นชินนะคำว่าคุ้นชินเนี่ยมันถ้าสติอ่อนแอเนี่ยคุ้นชินสติชัดๆเนี่ยโอ้พุทโธนี่ชัดเจนมากถ้าพุทโธชัดเจนมากแล้วพุทโธเนี่ยพุทโธเห็นไหมเวลาจิตมันเป็นพุทธะเสียเองเนี่ยโอ้โหมันก็สว่างกระจ่างแจ้งฉะนั้นสิ่งที่ว่าคำว่าคำบริกรรมเนี่ยเราไปคุ้นชินไม่ได้คุ้นชินเพียงแต่ว่ามันเผลอเลยต่างหากมันเผลอเลยแล้วเราทำไม่ชัดเจนอ่ะมันก็เหมือนกับคุ้นชินและความเผลอเลยความไม่เอาไหนของเราเข้าใจว่ามันเป็นการคุ้นเคยเป็นการคุ้นชินการคุ้นชินมันก็เป็นความคุ้นชินได้ก็ได้จริงแต่ถ้าคนมีสติปัญญาคุ้นชินก็คุ้นชินแบบพุทธะคุ้นชินแบบชัดเจนเนี่ยสำคัญที่สติไงคำว่าสติถ้าสติดีๆมันจะสดร้อนๆคำว่าสดร้อนๆคือมันชัดเจนไงแต่พอเราไปคุ้นเคยกับมันเห็นไหมคุ้นเคยกับมันเนี่ยสติอ่อนละเหมือนเราเนี่ยเราคุ้นเคยกับใครเนี่ยเราก็ไม่ระวังภัยเลยลองคิดไปคนนั่งข้างๆกูนี่มันนักโทษทหารนะโอ้โหระวังตัวเต็มที่เลยคนนั่งข้างๆกูเนี่ยนักโทษทหารนะมันแหกคุกมาโอ้จับระวังตัวเต็มที่เลยแต่ถ้าเราไปไว้ใจระวังใจนี่ไงนี่มันระวังกันเหมือนพุทโธเนี่ยไหมถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยมันจะคุ้นชินไหมนักโทษประหารนะกิเลสอ่ะเราจะฆ่ากิเลสอ่ะเราจะให้กิเลสมันเนี่ยมันชัดเจนไงมาถึงมันคำว่าคุ้นชินเนี่ยมันเป็นความคิดของเราเองเป็นความคิดของเราเองแล้วมันไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกเพราะว่ามันอยู่กับเรามันต้องคุ้นชินแต่ถ้านักปฏิบัติไม่ชินสดร้อนๆสติชัดๆจะคุ้นมันไหมไม่คุ้นอ่ะเพราะอะไรเพราะเราเคารพพระพุทธเจ้าแก้วสารพัดนึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยองค์พุทธะองค์พระพุทธเจ้าสูงส่งมาก เราไม่กล้าตีเสมอท่านหรอกเราจะไม่คุ้นชินกับท่านเราจะคงแบบพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยแต่ถ้าเวลาพุทโธจนเป็นกับจิตเป็นอันเดียวกันนะเออเป็นพุทธะโดยตัวของจิตเองนั่นน่ะนั่นน่ะพุทธะทางหัวใจนั่นน่ะได้เฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่คุ้นชินอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยเราต้องฝึกหัดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยคำที่เขียนมาเนี่ยคำถามอ่ะคำถามเนี่ยมันเป็นกิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันไงมันได้คิดได้แค่นี้ไงมันคิดได้แค่นี้แต่ถ้าใช้ปัญญาแยกแยะไปแล้วเนี่ยทำเป็นทำไงเออกิเลสมันหลอกให้กูเขียนไปเนี่ยกิเลสมันหลอกให้กูเขียนออกมาแสดงว่าเรามีอารมณ์อย่างนี้เรามีความรู้สึกอย่างนี้เห็นไหมถ้าเราพลิกอารมณ์เรามันก็เกิดปัญญาถ้าเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างเช่นกำหนดพุทโธเนี่ยคำบริกรรมก็คือคำบริกรรมถ้ามันคุ้นชินคำว่าคุ้นชินแสดงว่าสติอ่อนมันก็เลยคุ้นเคยกันแต่สติมันมานะโอ้โหชัดเจนมากนี่เมื่อสติชัดเจนมากเห็นไหมเนี่ยชัดเจนเนี่ยพุทโธจนพุทโธไม่ได้ตัวเราเป็นพุทโธซะเองเนี่ยธัมโมจนธัมโมไม่ได้สังโฆไม่ได้มรณะสติแล้วลึกพุทธแล้วลึกถึงความตายจนจิตมันว่างหมดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลามันเป็นอย่างนี้แต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเวลามันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะเหตุหาผลเราก็หาเหตุหาผลได้ที่คำถามที่เขียนมันยังไงแต่ถ้าคำถามที่เขียนมันเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคนที่คิดได้มันเป็นรูปธรรมแต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่เราพูดเนี่ยถ้าสติพร้อมทุกอย่างพร้อมนะเวลาองค์หลวงตาท่านสอนเห็นไหมเวลาพิจารณากายเนี่ยเวลามันพิจารณาไปมันสมดุลของมันเห็นไหมกายเป็นการจิตเป็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นไหมกายก็จริงต่างกายจิตก็เป็นจริงของจิตทุกข์ก็เป็นของทุกข์จิตนี่รวมลงเห็นไหมทุกข์จริงของทุกข์กายจริงของกายเนี่ยจิตจริงของจิตเนี่ยพิจารณาไปแล้วมันต่างอันต่างจริงถ้ามันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างคงที่ก็เสร็จเนี่ยนี่ของจริงนี่ก็หมายพุทโธก็จริงของพุทโธไงพุทโธก็จริงตามพุทโธไงเราก็จริงตามเราไงเนี่ยถ้ามันสติสัมปชัญญะเนี่ยกำหนดพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะชัดเจนของมันนี่พูดถึงถ้ามันเป็นจริงนะถ้าจริงก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยต่างอันต่างจริงมันจริงด้วยกันจริงกับจริงเจอกันแต่นี่ใจเรายังไม่จริงไงพอไปเจอความจริงเข้ามันก็โอ้ไปทางซ้ายก็ติดไปทางขวาก็ติดถอยหน้าก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ติดไปหมดเลยนี่ฝึกทางไหนใหม่เป็นอย่างนี้หมดหลวงตาท่านสอนว่าการปฏิบัติยากๆเขาเริ่มต้นเราทำสมาธิได้จนไหนไหมเป็นจากปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยกัลยาณปุถุชนคือทำสมาธิได้คล่องตัวขึ้นคือคนทำงานเป็นไปได้มันจะก้าวเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มต้นมันยากตรงนี้ถ้ายากตรงนี้แล้วเราก็ฝึกหัดของเราฉะนั้นสิ่งที่เขียนมาเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอธิบายพอที่อธิบายไปแล้วเนี่ยเวลาคนไปปฏิบัติเนี่ยมันก็อยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่ทิศทางน้ำหนักเราควบคุมยังไงเราดูแลยังไงถ้าสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาน้ำหนักเนี่ยพอดีแล้วพอดีของใครฉะนั้นไอ้พอดีน้ำหนักทิศทางเนี่ยเราพยายามดูพยายามฝึกหัดแล้วพยายามควบคุมฝึกหัดจนมีความชำนาญชำนาญในวสีหลวงปู่เจี้ยท่านสอนชำนาญในการเข้าและการออกชำนาญในวสีชำนาญในการให้จิตมันก้าวเดินถ้าก้าวเดินได้นะเราจะทำได้เราจะพิจารณาได้เห็นไหมคนที่ภาวนาเป็นเวลาพูดสิ่งใดไปเนี่ยมันมีเหตุมีผลมีความเป็นมีขั้นมีตอนของมันแล้วทำเสร็จแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเรานี่พูดถึงการภาวนาเอ๊ะว่า